Estar informado.
¿Qué tal? Nos hacemos eco de una nueva agresión a técnicos sanitarios en Betanzos. Fue hace unos días, en un traslado, los trabajadores de una ambulancia están de baja tras el ataque de un hombre con problemas psiquiátricos, presuntamente el que fueron a buscar a su vivienda. Se puso violento al ver el vehículo sanitario. Humberto Guillán es trabajador y delegado sindical de Comisiones Obreras. Relata lo ocurrido.
Cuando se acudió al domicilio, lo encontré en vías públicas, se negó a ser trasladado, increpó a una compañera técnica de emergencia sanitaria, y este compañero que salió en su defensa parece ser que él le agredió verbalmente y físicamente. Están los dos de baja.
Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de Noticias de A Coruña. Lamenta que la policía tardase en auxiliar a los trabajadores y constatan que después de la pandemia la gente está más agresiva.
Desde la pandemia sí que hemos observado que sí que aumentaron las agresiones hacia los técnicos de emergencias sanitarias. Siempre hubo lo típico, agresiones verbales, que ya, bueno, el trabajo es así, pero que tampoco se tienen que sufrir, verbales, insultos. Pero sí que venimos observando la gente que está un poco más alterada.
Reclama mejor coordinación desde la central del 061 y más acompañamiento de la policía cuando se sabe que los pacientes son conflictivos. Y de Betanzos a Oleiros, apuntes de la actualidad en este concello de la mano de su alcalde Ángel García Esteban. ¿Qué tal? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Primero, actualidad que pasa por la recuperación do patrimonio público.
Sí, bueno, tras máis de 15 anos de pleitos entre particulares que se chamaban a propiedade dos terrenos gañados ao mar no ano 1933, nos que se habían ubicado empresas con concesións de costas, por outro lado, a reivindicación da Dirección Xeral de Costas do Estado de reintegrar o solo ao patrimonio público, a Audiencia Nacional, en sentencias de xuño e xulo deste ano, falla a favor do Estado, o que impedirá construir vivendas e especular cos terrenos que están ali pegados á ría no pasaxe, non? A desaparición de diversas empresas na zona do recheo levou a promotores e entidades bancarias hai dúas décadas a adquirir e a pretender recalificar os máis de 100.000 metros cuadrados do recheo que se fixo no ano 1933, non? Para reurbanizalos, e ubicar centros de vivendas, como decía antes, non? En terrenos que son claramente públicos, como se acaba de decir nas sentencias, e, por tanto, que non podían ser destinados ao fin que pretendíamos especuladores, non? O Concello de Oleiros, por certo, fomos os denunciantes en diversas ocasións da especulación pretendida, linda con nós, indudablemente, na Ría do Pasaxe. A delimitación de costas do 2007 foi clave para recuperar o antigo deslinde, e non o límite dos muros dos recheos, como pretendían os promotores. Algúns dos promotores que quixeron facerse amos do solo público chegaron a financiar campañas aquí en Oleiros contra min, contra Ángel García Soanes, Alternativo dos Veciños, financiando un partido moi concreto, en aquel momento era o Partido Popular, non? A publicación dos terreos permitirá aos coruñeses disfrutar de 100.000 metros cuadrados como zonas verdes e paseos. Esa é a gran noticia que temos, non? Sentencias como estas son as que fan falta para dar credibilidade á justicia en España. Espero e desexo que no futuro tamén os terreos do Porto, que queden liberados da actividade portuaria, se integren na cidade e contribuyan, como non, a dotar a Coruña de espacios para o deporte, o ocio, a ordenación do tráfico, o transporte público, non? E non quixera rematar este apartado sin felicitar ao presidente actual do Porto da Coruña, Martín, non? Pola súa posta en servicio a favor dos coruñeses dos terrenos dos portos liberados, non? Dende a Dársena hasta a Plaza Orense. Felicidades, Martín, por eso.
Bueno, agosto hai moita xente precisamente disfrutando da cidade da comarca. Parte delas aloxa en vivendas de uso turístico. Unha modela de aloxamento na que vostede ten opinado pois en diversas ocasións.
Sí, no, sigo opinando porque son moi poucos os que temos esta visión, non? A Xunta ten que abordar a situación de falla de vivendas de alquiler que está a crear unha grave situación, por certo, en centros de familias, non? E son sempre familias máis desfavorecidas, non? O que ten carto non ten ningún problema para adquirir a súa vivenda ou para ter seguro unha vivenda alquilada, porque accede moito máis fácil que calquer familia con problemas económicos. A proliferación e descontrol das vivendas turísticas que en algúns municipios do interior de Galicia que carecen de hoteles ou de hospedaxes poden ter sentido, eu creo que ten sentido, non? nos municipios costeiros e nas cidades está a crear competencia desleal aos establecimentos de hostelería, que contan con unha plantilla de traballadores e pagan tasas e impuestos ás administracións públicas pola súa actividade, cousa que non fan o 90% destas vivendas que se alquilan, non? A situación está a provocar que a oferta de vivendas en alquiler estea a desaparecer. A medida está a afectar a centros de estudiantes, por certo, nas cidades con campus, así como a concellos limítrofes cos mesmos, é o caso do Leiro, non? Por tanto, a Xunta ten que tomar medidas urxentemente e deixarse de ocultar ante este grave problema que hai para miles de familias provocado por unha situación onde todo o mundo está a facer o agosto sin importar as causas que pode originar en miles de familias, como antes dixe, non?
Outra visita estival, neste caso solidaria e non turística, é a de Cativada Saharaui, que pasa os penas na comarca da Coruña, hoxe con recepción no Concello de Leiros.
Sí, hoxe, ahora dentro de 5 minutos vou a recibir as familias que aquí en Oleiros acolleron a nenos e nenas saharauis. Isto de vacacións en paz se creou hai moitísimos anos, por certo, da man do Concello de Leiros, hai moitísimos anos, a través da Federación Española de Municipios, tuvo moito éxito porque era sacar os nenos de que estaban no Sáhara, traelos, sacalos de aquel mar de area, traelos o mar que cando chegaban alucinaban, non, e a vivir en paz, e a vivir con familias que por certo, lles mostraron as mellores prácticas para que conviviran aquí con nós, non? Por tanto, eu dentro un rato recibo a estas familias, recibo tamén os rapaces e rapazas, e vamoslle a dar un agasallo desde o Concello con material escolar, unha mochila grande, chea de temas importantes para a cultura no seu país, non? Por tanto, fago un chamamento tamén, porque ahora estáse moito de moda con Ucrania, pero é que o Sáhara está aí hai moitos anos.
Certo.
E a guerra de Ucrania é unha guerra de intereses asquerosa, non? Asquerosa de rusos e americanos, non dos ucranianos, e non, que están morrendo ali sin causa ninguna, porque están nos metendo para defender intereses alleos totalmente aos do seu país. O que queren é sacarlles o que teñen ali, non, roubar o que hai debaixo da terra e máis sobre a terra, e, por tanto, matar de unha forma tremenda a milleiros de cidadáns de Ucrania, que, por certo, están renunciando a ir á guerra.
E non esquecemos o apartado festivo, porque comezan hoxe unha das festas máis tradicionais, as de Santa María de Oleiros.
Bueno, a festa de Santa María, eu creo que non hai un solo concello de Galicia, dos 313, que non teñan a festa de Santa María. Este é a festa dos músicos, porque cando a música, por certo, eu que fui músico, o sei, se paga máis as orquestas e hai festa por toda Galicia, é unha maravilla. Así debemos estar sempre con festas e non con outras situacións tremendas, non, que degradan, desgracian os povos, etc. Hoxe, por certo, se fai en Oleiros alfombra, desde a iglesia hasta a plaza, e mañán hai misa solemne ás 13 horas sobre esta alfombra, saindo desde a iglesia, non? Tamén vai haber, hoxe hai un grupo de rock, vai haber tamén bolos preñados, este é unha costumbre asturiana, pero tamén a levan aquí pola tarde, e o mércores, mañán hai verbena co grupo Pule, ademais da misa, e o mércores hai, en honor a San Roque, tamén misa e verbena con Miramar e Churrasco.
Pois desde logo anotamos estas festas de Santa María de Oleiros e todas as festas de Santa María que hai
ao
longo de Galicia. Tanto. Desde logo que sí. Alcalde de Oleiros, Ángel García Sebane, grazas, ata vendera a ocasión.
Ata logo, Dios.
Y que suene la música, como la de Xavier Díaz, que estará mañana en la Plaza de María Pita. Vuelve los conciertos en las fiestas a la Plaza Central de A Coruña, en este caso con esta parte más tradicional. Es el puente de más movimiento del año y de más fiestas. La DGT inicia una campaña especial de controles de alcohol y drogas al volante. Esta mañana la subdelegada del Gobierno, María Rivas, estaba en uno de los controles en O Carballo.
Confirmamos que sí, que durante esta semana va a haber más controles, y sí, confirmamos que se va a sancionar de manera severa en caso de consumo de alcohol. Así que se lo estamos contando, el objetivo es salvarles la vida sin ningún...
Y hoy tendremos en principio cielo nublado, no se descarta alguna lluvia por la tarde, máxima de 24 grados, el plan de playa parece descartado. Seguimos en Mediodía COPE con Sofía Güera.